Yle Puhe. Politiikka Radio.
Se on torstai ja Politiikka Radio. Tänään puhutaan vapaakaupasta. Marissa Varmavuori, olet TTIP-verkoston aktiivi. Tämä on siis vapaakauppaverkosto, antivapaakauppaverkosto.
Kyllä.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Simo Karetie, olet EK:ssa johtava asiantuntija.
Kyllä vaan.
No niin. Marissa, nyt näyttää siltä, että tämä vapaakauppasopimus, vaikka sitä nyt kriittisesti puhutaan, niin saattaa olla, että juna jossain vaiheessa päätiasemalle tulee. Oot sä tosi vihanen?
En mä ole vihanen tässä vaiheessa. Mä en vielä menisi sanomaan yhtään mitään tämän TTIP-sopimuksen tai edes CETA-sopimuksen, EU-Kanada-sopimuksen päätöasemista. Eli vielä ei ole peli menetetty.
Aha, ennenaikaista julistaa vapaakauppasopimus solmituksi.
Kyllä, ehdottomasti.
Mitä Simo Karetie sanot, kun nyt komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker täytti, oliko tiistaina 60 vuotta, ja hänelle ikään kuin syntymäpäivän lahjaksi lahjoittiin tämmöinen 1 000 000 eurooppalaisen kirjoittama adressi, jossa vastustetaan vapaakauppasopimusta Yhdysvaltain ja EUn välillä. Tämä on nyt aihe, joka on todella paljon puhututtanut. Se on taas noussut tällä viikolla otsikoihin. Niin mikä tässä nyt oikein on, kun tämä näin paljon herättää kriittistä keskustelua?
No, kyllä tässä varmasti, niin kuin on nähty, niin asiaan on liittynyt monenlaisia kansalaisten huolenaiheita ja on tärkeää, että niihin neuvottelijoiden puolelta ja sidosryhmistä vastataan. Ja kyllä me näemme sopimuksen niin, että jos kuten EK on esimerkiksi Suomen osalta esittänyt, niin me tarvitsemme 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille Suomessa tai hyvinvointivaltiolle käy huonosti, niin tämä edellyttää sitä, että suomalaisen yrityskentän, erityisesti PK-yritysten vauhdittamista kasvuun ja kansainvälistymiseen nykyistä paremmin. Ja siinä kauppapolitiikalla ja vapaakaupalla kauppainvestointisopimuksella on tärkeä rooli. Toki niillä ei kokonaisuudessaan tätä ongelmaa ratkaista.
Niin, ei varmasti ratkaista, jos 200 000 työpaikkaa on
kiikarissa. Ja tuostakin itse asiassa voi olla hyvin montaa eri mieltä, että auttaisiko se vai olisiko se pikemminkin päinvastoin.
Pikemminkin päinvastoin.
Kyllä, tuore lokakuulta GDA:n raportti arvioi, että TTIP johtaisi jopa viennin vähenemiseen merkittävästi ja BKT:n nimenomaan sen laskuun. Pohjoismaissa puhutaan niin kuin -0.5% palkkojen laskuun. Ja tässä raportissa puhutaan työpaikkojen vähenemisestä jopa 600 000 työpaikalla Euroopan unionin alueella ja erityisesti Pohjois-Euroopasta, jossa luku olisi niin kuin 223 000.
No johan tuli reippaasti, Marissa. Siis mihin nämä luvut perustuvat? Tässä on kuitenkin kai lähtökohtana ollut se tässä vapaakauppasopimuksessa yleensä, siis että pyritään ikään kuin rakentamaan EUn ja Yhdysvaltojen välillä siis sopimusta, joka avaa markkinoita, purkaa sääntelyä ja turhaa byrokratiaa. Sitä kautta ikään kuin myös voidaan nähdä tässä isossa kuvassa vastavetona Kiinalle, Kiinan kasvavalle mahdille, Yhdysvallat ja EU pistää ikään kuin hynttyitä yhteen.
Kyllä, tällaisia niin kuin
mutta mistä sinä luvut saat, että tässä tulisi, niin kuin, tulisi tämmöistä tappiota?
Siis erilaisia lukuja, vaikuttavuusarvioita näistä tästä TTIP-sopimuksestahan on viljelty viimeisen vuoden aikana, vaikka kuinka monta. Ja itse asiassa jopa Euroopan komission itsensä tilaama raportti CEPR taholta on luvannut todella, todella heikonlaista talouskasvua 10 vuoden aikana 0.10–0.50%. Eli vuotuisesti se jää silloin hyvin, hyvin, hyvin marginaaliseksi.
Mutta eikö sitten ole hyvä tehdä jotain, jos talouskasvu on näin matalaa ja heikkoa? Niin jotain tehdä, ettei jäädä ihan vaan kädet seisomaan.
No siitäkin monet ihmiset voi olla montaa mieltä, mutta tämä raportti, johon mä ensin tässä viittasin, niin osoittaa, että nimenomaan tämä TTIP-sopimus tulisi johtamaan talouslaskuun, työpaikkojen vähenemiseen ja palkkojen laskuun, veromenetyksiin julkistaloudessa sekä taloudelliseen epävakauteen.
Okei, siinä tuli aika kovia syytöksiä. Mitäs Simo Karetie EK:sta sanot?
Kuten sanottu, niin näitä vaikutusarviointeja on ennen neuvotteluja ja tässä pitkin matkaa tehty hyvin, hyvin monia. Ja minun mielestäni tietysti ne aina vaikutusarviot perustuvat tiettyihin oletuksiin, joiden pohjalta syntyy sitten ne johtopäätökset, jotka vaikutusarviointi antaa. Mutta meillä menee vähän aika hukkaan, jos jäädään väittelemään näiden vaikutusarviointien taustaoletuksista ja tuloksista, koska
lopulta sopimus ei ole vielä valmis.
Sopimus ei ole valmis. Hyödyt riippuvat täysin siitä, että mistä neuvotellaan ja minkälaisiin tuloksiin päästään. Että kyllä meidän siis sekä se teoreettinen tausta kauppapolitiikan takana, että käytännön kokemukset kertoo sen, että kun kaupan esteitä puretaan, kaupankäyntikustannuksia alennetaan, investointiesteitä vähennetään, se johtaa kaupan ja investointien kasvuun ja se johtaa siihen vielä tehokkaammin PK-yritysten kohdalla kuin suurten yritysten kohdalla. Ja toki, kyllä tämä vääjäämättä koituu meidän kansantalouden hyödyksi.
Tässä kohtaa nimenomaan, kun sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu eikä neuvoteltu edes loppuun, niin täytyy myös hillitä niitä lupauksia, joita tästä tälle sopimukselle ladataan.
Kukaan on, ei ole luvannut mitään, vaan on tehty vaikutusarvioita.
Meillä on vaikutusarvioita tehty muun muassa naftasopimuksesta tehty aikanaan, ja nekin meni päin kökköä, ja työpaikkoja luvattiin satoja tuhansia, ja persnettoa tuli 1,2 miljoonaa.
Mutta hei, tässä saattaa olla nyt siis se tilanne, että vaikutusarvioiden tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, jos vaikka Suomessa tuloverotusta kevennetään 2 prosenttiyksikköä ja sitten tehdään ne vaikutusarviot, niin sekin on jo tosi vaikeaa mitata laajemmin sitä dynaamista vaikutusta. Nyt siis Simo tuo esille, että tässä semmoisia tutkimuksia, jotka puoltavat tätä vapaakauppaa, ja Marissa sinä sellaisia, jotka luovat tämmöistä niin kuin huonompaa skenaariota, mutta yhtä lailla nämä huonomman skenaarionkin vaikutustutkimukset, nehän on ihan samassa ongelmatiikassa, eli siinä, että eihän nekään voi olla luotettavia, kun ei näitä voida tehdä oikein, kun nämä on niin jumalattoman iso keissi.
Aivan, mutta
tämä tulille laittaminen on niin vaikeaa.
Tämä todistaa sen, että eli minkäännäköisiä semmoisia kovin luotettavia lupauksia kasvusta tai työllisyyden lisääntymisestä ei pystytä tekemään millään lailla, ei myöskään niiden menettämisestä, mutta se, minkä haluan nostaa tässä keskustelussa esille, että sen sijaan ne riskit on todellisia, kun nämä hyödyt on hypoteettisia, riskit on todellisia ja äärimmäisen huolestuttavia.
Mutta näinkö todella sitten on? Mitä Simo tähän sanot, koska nyt tämä Marissan väite kuulostaa siltä ikään kuin, että tällainen vapaakauppasopimus, joka on siis suurin sopimus, mitä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on koskaan solmittu kaupan alalla ja muutenkin, niin se olisi ikään kuin tämmöinen uskon asia. Uskon asia. Onko vapaakauppasopimus uskon asia?
Ei missään tapauksessa. Tässä on kysymys ihan käytännönläheisesti ja pragmaattisesta yritysten kaupankäyntikustannusten alentamisesta ja kaupan esteiden purkamisesta. Ja vaikutusarvioinnit eivät ole lupauksia, vaan vaikutusarviointeja. Tässä tällaisten teknisten kaupan esteiden, erityisesti niiden vaikutusten arvioiminen on hyvin hankalaa.
Mutta se, mitä oletko sitä mieltä, että nämä vaikutusarviot on sen tyyppisiä, että niihin ei kannata tässä vaiheessa, kun meillä ei vielä sopimusta ihan käytännössä vielä closeattu, me ei tiedetä, minkään sitä tulee, niin ei kumpaankaan suuntaan näihin vaikutusarvioihin ei liikaa kannata luottaa?
Vaikutusarvioinnit ovat vaikutusarviointeja, aina niitä voi kritisoida ja niihin tutustua niiden perusoletuksiin ja sen pohjalta tarkastella niiden johtopäätöksiä ilman muuta.
Mutta liian vahvoja johtopäätöksiä
lupauksia ne eivät ole, eivätkä ne kuvaa sitä todellisuutta, mikä meillä on neuvottelujen jälkeen. Minä luotan siihen, että suomalaiset PK-yritykset kertovat omasta toiminnastaan, että niille erilaiset tekniset standardit, hyväksymismenettelyt tuottavat kustannuksia 10-30% tullia vastaavan lisäkustannuksen. Ja jos tämä kustannus pystytään purkamaan ja pääsemään sitä kautta kasvaville markkinoille, niin se vääjäämättä koituu meidän hyödyksemme.
Eli nyt sinä Simo sanot, että nämä lupaukset PK-yrittäjille ja 4 hengen kotitalouksille, joita Alexander Stubbkin vielä tuossa noin vuosi sitten lupaili avokätisesti, niin niihin ei oikeasti voi luottaa.
Kysymyksessä on vaikutusarviot, joihin voi luottaa sikäli, kun luottaa niihin perusoletuksiin, mitä niissä on asetettu. Tietenkin niissä on pyritty parhaalla tavalla arvioimaan niitä lopputuloksia, mihin voidaan päästä. Asetettu esimerkiksi oletus, että 50% teknisistä kaupan esteistä puretaan. Ja näin, jos siihen pystytään, niin muuta silloin voi olettaa, että tutkimus on oikean suuntaan.
Okei, ei juuta nyt enempää näihin vaikutusarvioihin. Marissa, tiedät sen, että Suomessa yrityksillä ei mene kovin hyvin, eikä talous kasva. Niin eikö tämä nyt ole hyvä, että me haetaan uutta kasvua esimerkiksi juuri tällä vapaakauppasopimuksella, jos kerran ja kun Suomessa PK-yrittäjiä on, jotka kenties olisivat kiinnostuneita Amerikan Yhdysvaltain markkinoista, mutta sinne pääseminen on vaikeaa. Siellä on tekemään ne samat byrokraattiset duunit täällä, sitten sä menet jenkkimarkkinoille, siellä on tekemään ne siellä, etkä siltikään välttämättä pääse vaikka osavaltioiden markkinoille. Se on vaikea keissi. Jos tämä avaa tätä kuviota, niin miten tämä voi niin kuin Suomen taloudelle olla huono asia?
No, kuten tässä tuli todettua, meillä ei ole minkäännäköisiä lupauksia siitä, että tämä tulisi hyödyttämään meidän PK-yrityksiä tai meidän taloutta sen paremmin. Ja haluan korostaa, että vaikka se ikään kuin, vaikka täällä haettaisiin jotain niin kuin vientikilpailukykyä tai talouskasvua tai muuta tällaista, niin täytyy miettiä, että millä hinnalla. Mitä me ollaan valmiita maksamaan? Jos me halutaan työpaikkoja, niin millä hinnalla? Halutaanko me samoja hikipajoja ja samanlaista ympäristölainsäädäntöä kuin Kiinassa, kun siellä ei eteensä näe, kun ilma on niin sakeana päästöistä?
Mutta eihän Yhdysvallat ole mikään Kiina, johon tässä ollaan nyt harmonisoimassa EU-kuvioita.
Mutta millainen työlainsäädäntö on Yhdysvalloissa, joka ei ole ratifioinut kaikkia ILOn periaatteita, kansainvälisen työjärjestön periaatteita?
No mitä tähän sanoo Simo?
No että neuvottelijoiden komission taholta on selvästi todettu, että tällä sopimuksella ei tulla alentamaan eurooppalaisia työelämän tai ympäristöstandardeja. Päinvastoin neuvottelijan tavoitteena on EU:n ja USA:n kesken sopia sellaisista hyvistä käytännöistä, standardeista, säännöistä, joita voidaan myöhemmin hyödyntää laajemmin kauppaneuvotteluissa ja keskusteltaisiin esimerkiksi Kiinan kanssa siitä niistä menettelytavoista ja toimintatavoista, millä kansainvälisessä taloudessa toimitaan.
Mutta Simo, minkä takia siis mielestäsi nyt sitten ihan pohjimmiltaan esimerkiksi Marissa, joka edustaa Suomen Attakia, niin kansalaisjärjestöt ovat nyt raivoissaan tästä sopimuksesta? Onko tämä nyt niin, että Marissa ja kumppanit ovat väärin ymmärtäneet, mistä tässä on kysymys?
No Marissa on varmaan paras vastaamaan tähän kysymykseen.
Miltä sinusta näyttää?
Minusta näyttää, että tässä julkisessa keskustelussa on esiintynyt paljon pelkoja ja osittain myös harhaluuloja, ja siinä mielessä on erittäin hyödyllistä ja tärkeää, että komissio ja meidän kansalliset viranomaiset ja toki me kaikki panostamme siihen, että tästä sopimuksesta saadaan oikeata tietoa ja niistä tavoitteista, mitä tavoitellaan, ja myöskin neuvottelujen etenemisestä. Et tätä läpinäkyvyyttä tarvitaan ehdottomasti, ja jo pelkästään tämä vastikään julkistettu komission neuvottelumandaatti hälventää hyvin monia epäluuloja, mitä tässä on esitetty.
Anteeksi, jos saan kommentoida tähän, että hälventää. Tuo nimenomainen mandaattihan oli vuodettu jo tietovuodon kautta aikaa sitten esille, että se ei tuonut mitään niin kuin lisäinformaatiota, ja mä haluaisin tässä näin huomauttaa, että jos niin kuin Alexander Stubbkin on hehkuttanut tätä äärimmäisen fantastisena sopimuksena, jos se on niin äärimmäisen fantastinen, niin minkä takia sitä on valmisteltu niin salassa? Totta kai se on omiaan lisäämään epäilyksiä ja huolenaiheita kansalaisyhteiskunnalla ja myös poliitikolla. Meillä on monet europarlamentaarikot valittaneet tästä, että he ei ole tietoisia tästä prosessin etenemisestä tai sisällöstä, mistä siellä neuvotellaan. Ja myös se herättää epäilyksiä, että tämä prosessi on ollut äärimmäisen epädemokraattinen. Meillä on siitä lähtien, kun näitä edes on valmisteltu näitä neuvotteluja, niin kuultu huomattavasti enemmän elinkeinoelämän, yritysmaailman edustajia. Tämän vuoden heinäkuuhun mennessä TTIPtä on valmisteltu 560 tapaamisessa ulkopuolisten tahojen kanssa, joista 520 on ollut liike-elämän loppausjärjestöjen kanssa ja vain ja ainoastaan 26 kuluttajien tai työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Tässä on merkittävä epäsuhta.
No niin, siinä siis Marissa toi esille TTIPn ongelmatiikkaa, siis tämän neuvottelu. Pitääkö siis paikkansa, että tämä salaisuus, se on se ensimmäinen pointti, ja toinen, että oltaisiin kuunneltu niin kuin näin enemmässä määrin nimenomaan elinkeinoelämän järjestöjä, etujärjestöjä. Pitääkö tämä paikkansa?
Tässä
on kritiikki perusteltua.
Tässä on varmasti tämä neuvottelija kohtaan osoitettu kiinnostus yllättänyt kaikki, mukaan lukien komission ja virkamiehet. Ja
myös meidän toimittajat.
Varmasti myös toimittajat, ja tätä onneksi kuitenkin aika nopeasti on pystytty nyt reagoimaan siihen tiedon tuottamiseen ja erilaisten selvitysten antamiseen ja kuulemistilaisuuksien järjestämiseen. On totta, että elinkeinoelämä on ollut vuosikausia aktiivinen tämän asian eteenpäin viemisessä ja niiden kokemusten tuomisessa neuvottelujen tietoon, että en ole siitä ollenkaan huolissaan. Siis neuvottelujen hyödyt ja tulokset riippuvat siitä, kuinka hyvin neuvottelijat saavat tietoa konkreettisista yritysten markkinoilla kohtaamista ongelmista, ja sitten sen tiedon myötä pystyvät niitä ongelmia ratkaisemaan. Eli mitä aktiivisempi elinkeinoelämä, järjestöt ja yritykset tässä asiassa on, niin sen parempi.
Mutta koska tämä sopimus on niin laaja ja se koskettaa hyvin perustavalla tavalla meitä kaikkia, joka ikistä meitä Atlantin kummallakin puolella joka ikistä kansalaista elävää olentoa, niin olisi ollut ehkä kohtuullista kuulla joitakin muitakin kuin näitä elinkeinoelämän edustajia.
Niin, kyllä minun nähdäkseni komissio ja neuvottelijat ovat olleet vastaanottavaisia kuulemaan kaikkia näkemyksiä tässä asiassa.
No tämän määrällisen datan, jonka mä teille luettelin, niin sen perusteella näin ei ole käynyt.
Niin onko teitä kielletty toimittamasta näkemyksiä komissiolle? Sitä kauttahan se homma etenee, että
on itse asiassa, kielletty. Eurooppalainen kansalaisyhteiskunta toimitti kesäkuussa 2014 Euroopan komissiolle tämmöisen paperin hakemuksen eurooppalaiseksi kansalaisaloitteeksi, johon kerätään 1 000 000 nimeä vähintään 7 eri jäsenmaasta. Ja syyskuun alussa tuli komissiolta tieto, että komissio ei hyväksy tätä kansalaisaloitetta kerättäväksi. Nyt se on nyt
eurooppalainen nimiähän saatiin riittävästi, mutta juridinen muoto, niin se siinä
mentiin metsään. Kyllä siis eurooppalainen kansalaisyhteiskunta ei tästä niin kuin lannistunut, vaan lähti keräämään nimiä joka tapauksessa. Parissa kuukaudessa saatiin yli 1 000 000 nimeä kerättyä, ja nämä tosiaan toimitettiin Junckerille tuossa 9. päivä.
Mutta tässä mokattiin tässä prosessissa, ei tähän juuta, mutta siinä mokattiin, kun se ei täyttänyt näitä juridisia muotoja, että kansalaisadressille on laitettu, niin siinä tehtiin virhe kansalaisjärjestöjen osalta.
Itse asiassa sellaisia juridisia ongelmia siinä sopimuksessa ei, aloitteessa ei ollut. Sille ei ollut käytännössä mitään juridisia perusteita hylätä sitä sopimusta, ja tällä hetkellä se on viety Euroopan tuomioistuimeen kansalaisjärjestökentän puolesta.
Okei, no mutta miten siis yleisesti näitä vapaakauppasopimuksia, niitä on aikaisemminkin solmittu. Ja on tämä NAFTA, jonka Marissa otti esimerkiksi, että EU-lahan on vapaakauppasopimuksia keskenään, se jopa esimerkiksi Ukrainan kanssa. Monilla Euroopan mailla on vapaakauppasopimuksia Yhdysvaltojen kanssa. Saksalla on merkittävä määrä vapaakauppasopimuksia Yhdysvaltojen kanssa. Ja nyt kun me puhutaan tästä siitä, että tämä vapaakauppasopimus aloittihan on lähtenyt EU:sta. Tämä on siis Euroopan unionin aloite. Ja nyt ei kai ole niinkään, että kaikki EU-maat ovat täysin yksimielisiä siitä, että kuinka tämä homma pitäisi hoitaa. Me ei voida kaikkia maita tässä käsitellä. Katsotaan Saksaa hetki, koska siellä tosiasiassa on näitä vapaakauppasopimuksia Yhdysvaltojen kanssa aika paljon. Jos tämä vapaakauppasopimus astuu voimaan, niin käykö niin, Simo Karetie EK:sta, että onko niitä satoja siellä näitä sopimuksia, niin ne sitten niin kuin ikään kuin deletoituvat, kun tämä uusi iso sopimus tulee?
Alkuun totean, että EU-mailla ei ole vapaakauppasopimuksia USA:n kanssa. EU-mailla on investointisuojasopimuksia myöskin USA:n kanssa, ja kaiken kaikkiaan EU-mailla on jo noin 1 400 investointisuojasopimusta kahdenvälisesti solmittuna EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja myös EU-maiden välisiä sopimuksia.
Mutta siellä on juuri tämä investointisuojakuvio.
Kyllä, sen sijaan EU:lla on kaiken kaikkiaan 50 vapaakauppasopimusta solmittuna eri kauppakumppaneiden kanssa. Eli tämä on niin kuin ollut Euroopan unionin pitkäjänteinen kauppapoliittinen linja tehdä näitä vapaakauppasopimuksia meidän taloutemme kehittämiseksi. Ja viimeisimpiä niistä ovat nyt Ukraina, Kanada ja Singapore. Ja tietysti tässä voi todeta, että nyt kun on puhuttu ja kyseenalaistettu siitä, että vapaakauppasopimukset ovat demokratian vastaisia, niin esimerkiksi Ukraina-sopimushan on nimenomaan yhtenäisen keskeisenä taustatekijänä on tukea Ukrainan demokratiakehitystä.
Joo, täytyy mainita tuohon, että siis joo, kyllä meillä on tällä hetkellä ihan valtaisa vapaakauppabuumi menossa. Meillä on tällä hetkellä neuvotellaan yli 20 vapaakauppasopimusta globaalisti yli 110 maan kesken.
Mutta jos me neuvotellaan näin paljon vapaakauppasopimuksia, ollaanko me ihmiskunta nyt tullut niin tyhmiä, että teemme tämmöisiä virheitä järjettömässä määrin ja kasvavassa määrin?
No mä en haluaisi olla ihan kauhean pessimistinen. Kyllä niin kuin eurooppalaisilla mailla, muun muassa Saksalla, jonka mainitsit, niin on myös paljon negatiivista kokemusta investointisuojajärjestelyistä, nimenomaan tästä hyvin kyseenalaiseksi koetusta välimiesoikeusmenettelystä.
Joka tarkoittaa siis lyhyesti sitä, että jos yritys voi haastaa valtion oikeuteen, ja että riitaa käsitellään välimiehen kautta, joka ei ole tämmöinen niin kuin legitiimi juridinen instituutio, vaan ei ole siis ikään kuin kansallinen oikeus.
Ei, vaan tämmöinen kolmen yksityisen asianajofirman juristia, hyvin kovapalkkaisia, harjoittavat tämmöistä bisnestä, ja joissa sitten tosiaan niin kun jaetaan aika mielivaltaisesti tuomioita.
Mutta eihän me jatkossa tiedä, onko nämä kolme amerikkalaista, johon viittaisi. Näitähän me tässä keskustelussa paljon
viljelty. Ei vaan siis siinä välimiesoikeusmenettelyssä niin. On aina se kolme ratkaisijaa. Ei ne ole kolme henkilöä, vaan aina valitaan. Toki useimmiten se on semmoisen 15 henkilön joukosta, josta näitä niin kuin henkilöitä valitaan.
Mutta mitä sanot, Maris, tähän investointisuojaan? Koska tämä on nyt kuitenkin ehkä se asia, joka kaikkein eniten on tässä vapaakauppasopimuksessa puhututtanut. Ja siihen liittyy tämä valtiosuvereniteetin käsite myös.
Mm-hmm.
Onko lähtenyt mopo käsistä nyt tämän suhteen?
No, mä pidän itse hämmästyttävänä, että tässä TTIP-sopimuksen ja myös CETA-sopimuksen, eli Eurooppa-Kanada-sopimuksen kohdalla edes keskustellaan tästä vanhanaikaisesta investointisuojasta välimiesoikeusmenettelyineen, koska siitä on niin paljon negatiivisia kokemuksia.
No minkälaisia ongelmia siitä Suomelle voisi olla?
No meillä on hirveän paljon kaivosyhtiöitä meidän maassamme. Meillä on hirveän paljon yksityisiä terveysalan firmoja meidän maassa, jotka voi sanoa, että niin kuin kärkkyy lainsäädännöllisiä muutoksia, joista he voisivat vetää Suomen valtion oikeuteen.
No mitä Simo sanot tähän?
No ensinnäkin lähdetään siitä, että me tarvitsemme kipeästi uusia investointeja. Ilman niitä investointeja ei synny uutta yritystoimintaa, ei työpaikkoja eikä kysyntää suomalaisille koneille ja laitteille ja palveluille. Ja investoinnit ovat vapaan kaupan ytimessä ja sen johdosta niistä pelisäännöistä neuvotellaan myöskin vapaakauppasopimusneuvottelujen yhteydessä. Tämän investointisuojan ydinhän on se, että esimerkiksi Suomessa meillä on perustuslaissa taattu hyvin vahva omaisuuden suoja, ja näiden sopimusten tavoitteena on edistää, siis perusajatus on, että suomalaiset investoinnit ulkomailla saavat yhtä luotettavan suojan kuin ne saavat täällä kotimaassa. Eli meidän korkeatasoisten standardien ja periaatteiden toteutumista myös EUn ulkopuolella. Mitä tulee näiden riitojen ratkaisuun, niin minusta on hyvin kaukaa haettu, että olisi yrityksiä, jotka kärkkyvät mahdollisuuksia haastaa valtiot oikeuteen. Se on minusta kovin huono bisnesmalli kuvitella, että koetetaan saada valtiot rikkomaan kansainvälisiä sopimuksia ja sitten haastaa niitä oikeuteen. Yrityksillä olisi mahdollisuus tähän toimenpiteeseen toki nyt vaikka meidän kansallisen.
Eihän se lainkaan ole huono bisnesmalli, se on äärimmäisen kannattava. Nämä korvaussummat on siis sitä mittaluokkaa, että siis todellakin kannattaa investoida, vaikka olisi...
Sopimusrikkomustapauksessa korvaussummilla korvataan se investoijan kokema vahinko.
Niin, vaikka ei olisi ollut suunnitelmia edes tosiasialliseen toimintaan tietyssä maassa, niin tämä niin kuin kansainvälisen
korvaus
oikeuden prosessori...
Korvaus edellyttää, tai investointi vaatii ylipäätään investoinnin siihen kohdemaahan ja kansallisen lainsäädännön mukaan tehtynä.
Niin, no, mutta investointi voi olla määrällisesti pieni siihen nähden, kuinka paljon on pätäkkää saatavissa tällaisten keissien kautta. Ja sitten tässä niin kuin investointisuojassa, mikä on hirveän ongelmallista, kuten kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskeniemi on huomauttanut, ensinnäkin se on vastoin eurooppalaisia oikeusperiaatteita ja toisekseen älä siinä myrtistele naamas, toisekseen sillä on sellainen ihan oikeasti realistinen pelotevaikutus. Eli siis meillä on kansallisvaltioita, joille on iso raha, jos yksin niin kuin oikeudenkäyntikuluihin voi mennä keskimäärin 8-30 miljoonaa dollaria per keissi, niin silloin tällaisiin oikeuskäsittelyihin ei haluta joutua. Silloin on ikään kuin tällainen realistinen pelotevaikute ylipäänsä muuttaa sitä lainsäädäntöä ja niin kuin parantaa standardeja, vaikka sitten kaivoslainsäädännössä tai terveydenhuollossa sosiaalipalveluissa.
Niin mitä Simo vielä tämän sanoi? Tämä siis kysyy naamaansa nyrpistelevä toimittaja, vai miten se meni?
Investointisuoja ei ole vuosikymmenien varrellakaan estänyt meitä kehittämästä lainsäädäntöä ja koko ajan parantamasta lainsäädännön tasoa, ei Euroopassa.
Tästäkin on esimerkkejä,
muualla.
Joista on nimenomaan esimerkiksi Slovakia, joka on hollantilaiselle Acmea-firmalle tuomittu korvaamaan 22 miljoonaa siitä, että he on vetänyt yksityistämispäätöksen takaisin ja tehnyt ikään kuin tämmöisen ihan legitiimin poliittisen uuden suunnanmuutoksen, joka kansallisvaltion suvereniteettiin kuuluu.
Tässä tapauksessa ei ymmärtääkseni ollut yksityistämispäätöksen peruuttamisesta kysymys, vaan siitä, että maassa toimivia ulkomaisia terveysvakuuttajia estettiin varojen siirrosta ulkomaille. Ja tämän lainsäädännön on Slovakiassa se on tuomittu maan perustuslain vastaiseksi.
No, ei varmaan Marissa sinunkaan mielestä ole huono asia, jos Suomeen saadaan lisää investointeja ja Suomi pystyy investoimaan jonnekin muualle enenemässä määrin. Nyt sitten kysymys kuuluu sen, että onko tämä nyt sitten mahdollista sinun mielestäsi tämä vapaakauppasopimus saada aikaan, jos tämä investointisuoja jollain tavalla muutettaisiin. Olisiko siinä tämä mahdollista, kun tämä on se, mitä kritiikki nyt on perustunut, niin onko mahdollista, että sopimus jollain tavalla tuleekin sellaisena ulos, että tämä investointisuojaan liittyvä välimiesmenettely olisikin toisenlainen, että riitä ratkaista jollakin toisella tavalla. Mitä sanot tähän?
Kyllä välimiesmenettelyä voidaan ja pitää kehittää. Eli meillähän on olemassa tämä laaja investointisuojasopimusten joukko ja niissä sovitut välimiesmenettelyt ja TTIP-sopimus on nimenomaan mahdollisuus kehittää edelleen tätä välimiesmenettelyä. Ja siinä
millä
voidaan
tavalla?
Varmasti, no on puhuttu esimerkiksi transparenssin vahvistamisesta niin, että nämä käsittelyt olisivat mahdollisimman julkisia ja niihin olisi mahdollisuus tuoda erilaisia näkemyksiä kansalaisjärjestöille ja paikallisyhteisölle ja näin edelleen. On puhuttu välimiesten valinnasta, välimiehille laadittavista säännöistä. Kaikki nämä kehittämisideat ovat tervetulleet ja niitä kannattaa nyt tarkastella. Ja komissiohan juuri tästä lähtökohdasta lähti liikkeelle, kun se käynnisti tämän kuulemismenettelyn, johon he saivat 150 000 vastausta ja odotamme siitä johtopäätöksiä nyt ensi vuoden alkupuolella.
Nämä asioita, joita vielä siis toisin sanoen, nämä ovat auki. Näistä asioista
kyllä
vielä käydään. Eihän tässä ole olemassa vielä mitään valmista mallia.
Meidän ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakkakin on sanonut julkisuudessa, että investointisuoja-asia on auki ja näin, mutta hän on itse asiassa kulissien takana lähestynyt meidän kauppakomissaaria ja vaatinut nimenomaan välimiesmenettelyllistä investointisuojaa TTIP-sopimukseen yhdessä useiden muiden kauppaministerien, eurooppalaisten kauppaministerien kanssa. Tässä on tämmöistä kaksilla korteilla pelaamista ollut havaittavissa, mutta mä oon sitä mieltä, että niin kun investointisuoja tai ei, tai parempi välimiesmenettely tai ei, niin TTIP-sopimusta ei missään nimessä tule hyväksyä. Ei edes sellaisessa parannellussa muodossa, sillä siihen tämä ei ole ainoa huolestuttava asia ja todellinen riski, joka tähän sopimukseen sisältyy. Mä oon itse huolissani tällä hetkellä hyvin paljon etenkin sääntelyjen ja standardien yhtenäistämiseen liittyvistä riskeistä, erityisesti uusien sääntelyyhteistyöinstituutioiden ja käytänteen kehittymisestä, jolla suuryrityksille tarjottaisiin ennennäkemätön virallinen ja etuoikeutettu rooli sääntelystä ja standardeista päätettäessä myös sopimuksen voimaantulon jälkeen. Tämä on oikeasti todellinen ongelma, josta tähän mennessä ei ole juuri keskusteltu julkisuudessa.
Simo, saat vielä viimeisen sanan. Aika loppuu valitettavasti kesken. Niin tässähän on vielä siis matkaa jäljellä. Sopimusta hierotaan puolin ja toisin. Ja sitten se tulee vielä kansallisiin parlamentteihin ratifiointiprosessiin. Niin kerrotko vielä, miten tämä käytännössä voisi mennä? Tämä prosessi tästä eteenpäin.
No nyt on tavoitteena, että sopimus saataisiin sopimusneuvottelut päätökseen vielä presidentti Obaman kauden aikana. Eli käytännössä pitkälti ensi vuoden kuluessa, jonka jälkeen sit varmasti sitä sopimusta vielä tullaan hiomaan vielä teknisissä keskusteluissa, lakimiesten tarkastelussa, ja sen jälkeen se parhaassa tapauksessa ehkä olisi 2016-2017 menossa näihin parlamenttikäsittelyihin.
Edellyttääkö tämä yksimielistä hyväksyntää kaikissa EU-maiden parlamenteissa?
Kyllä tämä tulee hyväksyä kaikissa parlamenteissa.
No eikä nyt Marissa mitään ihan hölmöä sopimusta lähettäisi hyväksymään, jos nyt ollaan ihan rehellisiä ja ihan aidosti kysyen.
No en mä tiedä suomalaisista. Mä veikkaan, että Ranskassa tämä saattaisi kaatua. Siellä on fiksua jengiä.
No, to be seen. Kiitoksia tästä vauhdikkaasta keskustelua.
Kiitos
keskustelusta
paljon.
Jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei ole viimeinen keskustelu vapaakaupasta. Kiitoksia Simo Karetie EK:sta ja Marissa Varmavuori TTIP-verkostosta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.